leiðinni heim. Logi Bergmann og Siggi Gunnars.
Síðdegis þátturinn á K100.
Já, komið, sæl og blessið.
Góðan og blessaðan daginn.
Æ, hvað segir það, skam?
Veistu það, ég segi nákvæmlega. Ó, býta nú við.
Nákvæmlega.
Nákvæmlega, þetta hérna.
Já, ég fæ afmælis það.
Afmælan logi, hann á afmæli í dag. Og svo.
Og svo.
Happy birthday to
Hvaða
útláfa er þetta? Þetta er Mariachi.
Já, mér ég vissi
Happy birthday con Mariachi.
Þetta er bara. Já,
mjög
góð.
Já, ég mjög annað meina.
Já, ég var ámælda. Ég veist að ekki
að koma nú skipt fram. 55 ára í dag.
Já.
Sérðu, ég hef búin að setja hérna upp, sko.
Þú gerir þetta ekki, ég veit að gera þetta.
Ég hef búin að setja þetta upp hérna í stúdíóðu.
Já, já.
Svona grafík, afmælisgrafík loga og stíru.
Já,
stíru.
Og Kristina, já, já. Ja, báðum, og svo eitthvað einnig andri, við erum búið saman afmæli í húsinu.
Já.
Árum að reyni svona afmæli í dag, breytni spyr svona afmæli í dag.
Já, já, grænt. Herðu, og svo ég búin að panta hérna veislubakka.
Já.
Pítu.
Já.
Frá pítunni.
Pítunni, það nú, hann mikill heiðarleikir.
Minnst þú, já, við elskum heiðarleikan.
Já, við elskum heiðarleikan.
Já. Þú hefði ekkert minnst á það nefnilega?
Já, nei, ég var bara ekki komið þangað
ennþá, sko. Já, já, þannig ég er búin að gera ímislettina.
Já, já, já.
Ég skrifaði líka pistil í morgunum, kom ekki vænt loða.
Já.
Og þá sagði Logi, mér fannst nú þessi amelins pistil minn bara fjalla fyrst og fremst þig en ekki mig.
Ég sagði það. Nei.
Jú, víst.
Nei, ég veistu hvernig ég orðaði þetta.
Hvernig sagði
það? Og kemur eitthvað hringir í mig og sagði, ekki búin að lesa sem ég skrifa. Það var svolítið mikið þig. Og þá eitthvað neginn, heyrði ég bara hvernig þú svitnaðir.
Já.
Bara alveg kynnti og alveg allt fór í
gang. Já, bara.
Ertu ekki farin að læra inn á maður ennþá?
Nei. Þú var að tala hvað þú hefur sko sem, þessi góða manneski sem þú ert, hefur gert líf mitt betra. Það var það sem ég var að skrifa.
Já, og ég sendi líka, takk, þú gerir alla daga betri.
Já. Ég segi þetta, ég hafi bara vaxið og dafnað eftir að hérna.
Já, ég veit að ég var bara
að það. Og svo segi ég líka að þú hefur einhvern tátt gert það. Nú þekkir þjóðin mjúkalóa.
Já, mjúkalóa, já, það er rétt.
Hann svona kemur og fer.
Já, hann kemur og fer, já, hann er alveg sumar daga.
Já, já, og svo er ég líka að segja að sé fullvinna að vinna með, þá var mér ekki væntið þig.
Já, það er alveg fullvinna
að vinna með. Já, þetta er alveg að fá greitt álag, sé
að ég færi dreggið hérna. Ég finnst það að væri nú eiginlega bara sangjant, sko,
En allavega, hér erum við fargar á stað.
Já, búið ég kom með nýtt fjögurra kjarta kerti.
Já, sem þú talst.
Fjögurra, já, sem ég svílaði út úr dóttur minni.
Já, akkurat.
Og sagði bara, hérna, heyrðu, bara eitthvað annað í staðinn.
En allavega, já, það er rosalega þáttu framöndan.
Já,
og við bara förum betur, nei, þú veist ekkert hvað er í honum.
En það er gott.
Ah, mjög gott. En við ekki bara byrja þessu?
Já, byrjum þessu.
Já,
hvað segir elsku drengur?
Alveg bara dásanlegt.
Já.
Og þú búin að eiga góðan afmælisdag.
Alveg frábæran.
Þú fórst á múlakaffi í hádeginu.
Ég fór að hitti vini mín í hádeginu.
Já.
Og við fórum á múlakaffi.
Dásanlegt.
Ég fekk djúpsoðna ísu.
Já.
Í raspi.
Djúpsoðna?
Já, ég ákvað að sleppa því að djúpstekta
sig. Já, Það er enda eitthvað svona sem að fara
í kjóð. Ég var að spá í að fara í kjóðböggla.
Ég hef nú kannski gert það.
Já, og svo var eitthvað meira að mann og ég ákvað að gera þetta. Það er mikið leðileg í þessu.
Já, þetta er frábært.
Og svo bara fær maður þessi bleppasalati sjálfur á diskinn.
Já, nokkvæmlega.
Og allt sem fylgir og...
Franska?
Og, nei, ég fekk mér núna bara einhverja kartöflur bara.
Já,
já. Já, þetta var bara...
Dásalegt.
Bara mjög vel hefna, sko.
Hvað var það vinið þínu sem buðið þér í þetta?
Já,
þannig
að hópur sem ég, og við varum mjög gaman bara, sáttum hann lengi og fórum við málinu.
Já, hann er ekki seldur bjóður á múlakafi.
Nei.
Hvernig liður það?
Ég er bara, það kom alveg dagar sem ég fæði mér ekki bjóð. Takk fyrir að láta mig líta vel út, segir ég.
Er ekki komin tíma
að skjóða? Já.
Sem sagt, sko, hér er ég með, sem sagt, sko, þú áttur glætt að drulla yfir okkur hlut. Ég vil taka fram að það sem er hérna í þessum hérna, er eitthvað sem ég keypti, sko, það er ekki afmælisgjöfin. Það er svona meira til að neyta með pítunum og er skítkalt.
Og er skítkalt.
Já, en þú veist, það er í svona bara þáttaformi.
En afmælisgjöfin er...
Og afmælisgjöfin er þarna líka með, honni.
Já.
Þannig að pokinn var keyptur í ríkinu, sko, utanum þetta. En afmælisgjöfin er honni. Hún er sér hönnuð af mér.
Hún er sér hönnuð
af mér? Já, þetta er hönnuð að vara.
Já, þetta er hönnuð að vara.
Þetta er sérst, er það samastans í ískaldins?
Blæst í Peróni, hann tók
stráðum. Já, ég veit að þú elskar hann. Þú átt alla þrjá, sko.
Já, þú færði
þeir. Já, ok.
Já, það er alltaf hann.
Já, já. Peróni og Pita.
Það er svo, hvað kemur hér?
Svo kemur hér.
Þetta er náttúrulega geggjart. Hér er drengurinn kominn. Og þú veist hvað ég hef gaman af sokka.
Já.
Sokka með mynd af okkur saman í hjarta.
Já. Og sko herrasokkar, sérðu, sko, þetta er alveg, þetta er svona háir. Já, hvað hafa þetta svona háa herrasokkar?
Já. Já, þetta er svona upp á kálfa sokkar.
Já.
Og þeir eru svona eins og ég vil hafa svona svolítið þykir.
Já, þetta er svona, getur verið í þeim heima líka bara, þetta er svolítið svolítið.
Þetta eru mjög góðar heima sokkar, svo bara ef að mig gengur illa og líti bara nér á lappirnar á mér og hann eru í einhverjum útlöndum.
Þetta er á möltu.
Já, við erum aðeins. Þetta er sveitamyndir
aðeins. Já, við erum aðeins í góða heiminum hann. Þetta bara hannaði.
Og það er svona tegja um allt, þú ertu að gera allt rétt, Sigur. Allt rétt.
Ég syns að ákvaða að gefa þetta afmæliskjöf. Ég var í þættinum hérna, bara einhvern tíðan í október. Það var ég bara að skrolla, sá einhverju auglýsing á Facebook þetta. Og var eitthvað, herri, já, ok, ég fann ákvaða það.
Ég er sem að gera þetta nýju sparisokkunum mínu.
Ó, en það þetta þannig sokka, þetta getur virkað sem sparisokkunum.
Já, mjög fín, sko, mér svona.
Og ég er nefnilega legg mikið.
Og settir líka sænsku, hérna,
sænkakrónuna, korununa. Og hérna, sko, ég var annarkvæmst að búin að láta að hafa regnbóðsokka. Eða þetta, já, ákafrið þetta. Svona sett vera hægt að nota þetta.
Já,
og svona alltaf vera þannig að ég hef ofnað mig fyrir því að sjá kallmenn í fínum fötum eða veislu og þeir krossleggja fæturna og það er best á milli.
Já, það er ekki gott.
Það átt að vera í síðum.
Bretland er með svona sokka halda.
Á, já.
Það er rosalega
ísóleis.
Já.
Það er pínu kinki, svona.
Já. Þú ert komin um buksanum og þetta sko, á sokka haldaranum. Það sko, er skítið.
Það er svona einhvern veginn til svona ímynd af svona breskaperranum sem er komin úr öllu nema hvítanærbólnum sem hann er í innanhaldsskyrtunni, hvítu té hérna nærbólnum og svo þessu, svona sokkahaldrunum.
Og svörtu sokkunum.
Já, og eitthvað kannski með svínshöfuð og höfðinu eitthvað og eitthvað að láta slá sig.
Það er tjálsibúningnum. Já, þetta er mjög góð pæling.
Já, herðu, við erum færdur á stað, afmælisþátturinn er komin á stað og Logi búin að fá afmælisgjöfina sína og það eru allir sáttir. Jón Jónsson og lagið að dýrka mest. Herðu, jæja, það er þátturinn sem er framundan.
Já.
Það er 50 ári dag, við fyrir með 20 ógeðslega mikilvæga spurningar hér á eftir.
Já, og hver er gesturinn? Ég fari ekki að vita.
Nei, þú fari ekki að vita það.
Nei, ég var að pumpa Svanhildi hvort hún er gesturinn.
Svanhildur?
Já.
Nei, það er ekki hún.
En finnst það leyndamál?
Það var, já, það var ég samt svo obvious ef ég fengi Svanhildi.
Já, það var obvious, já.
Já.
Og ert nú auðlesin oft, sko, en ekki í dag.
Nei.
Nei.
Þannig
að sko, ég held að þú veljir eitthvað stöðmann og segir þess að gera fyrir mig.
Nei, okay. Byrjar aftur með þetta að ég sé alltaf að gera eitthvað á ammælinu þínu fyrir þig.
Já.
Nei, mig,
já.
Ekki þig.
Nei.
Ég reyndi að pantaði pítur aðalega þegar mér langaði pítur.
Já, það er alltaf langt.
En líka sérðu, partypítur mix, þetta er geggja. Akkur er ekki búin að fá þér eitthvað veitingum?
Því ég er svo sattur eftir, ég ætla
akkur,
að býða þ
Pítur bara handla, ég kem með bjór og pítur handa þér næst.
Já, já, það gerist nú aftur fljótt, myndi halda sko.
Já, já,
ok. En hérna, já, þú ert ekki segja með hver gesturinn
er. Nei, nei, það kemur bara ljós þegar við komum til lappar hérna inn og þetta.
Já,
það er bara eitthvað svona. Þetta er farin að ókyrrast, ég
hef
ekki
séð. Já,
já,
já, ég sé nefnilega hérna niður hver ég koma sko, ég sé engan
sko.
Nei, ok, það er
ekki frægur hérna.
Þólum ekki fólk sem er ekki frægt.
Nei,
það er svona tölum við Stefán Hilmar, svona þettir.
Já, akkurat, hann er frægur.
Já.
Nú, og svo er það græjunansögnastofan, fyrirtæki sem er með okkur í því. Elko er náttúrulega mjög frægt.
Já,
og þú veist, og græjunansögnamaðurinn er að fara að verða svona. Hann er dóttir í sé, hann er séselef.
Hann var náttúrulega frægur unglingu líka.
Aha, já, hvað líka hann í?
Engu bara, bara hann sjálfur. Hann svaf mikið. Hérna, og ég var, og jólalag dagsins og ég veit hvað jólalag dagsins á að vera.
Nú, hvað það að vera?
Þar munum við fá Stefán Hilmarsson.
Já.
Sem við ætlum að tala við þetta. Hann gaf nefnilega tvær býstna skemmtilega jólablötur.
Það geggjaði jólablötur.
Já. Og það var með svona country lög. Manstu að ég var að sögðu við Dr. Music að fara að taka?
Já, hann fer í þetta.
Já, hann fer í
þetta. Það er aðeins streittu núna. Það
er streittu.
Já, og var æfingu morgun, sko.
Já.
Tók vel á því.
Já.
Þannig að ég er bara flottur, sko.
Já, þú er bara, ég er bara flottur.
Ég er bara flottur. Ég er frábær. Dæðislegt hjá mér.
Ég er bara flottur.
Já. Það er bara, Logi á ammæli, þetta snýst samt allt um mig.
Þetta er svo fyndið. Maður segir sér eitthvað, eins og ég ger alltaf.
Já.
Ég heyrði bara,
Já, af því álit þitt skiptir mig máli.
Já,
og þú veist að ég vil ekki vera sjálfhverfur.
Veist hvað álit ég var.
Já, en þú veist að ég vil heldur ekki vera sjálfhverfur, sko.
Nei, við erum öll sjálfhverfur.
Já.
Ekki þetta að ég var sjálfhverfur.
Nei, þetta er þetta sjálfhverfast út af sattu landsins.
Já.
Herri, ég ætla bara að fá mig pítu. Ég nenni ekki að bíða þegar að ammæli spæti verið, þannig ég ætla bara að gera það.
Okay.
Og svo er það 20 ágó.
Já.
Með leiningjæsti. Måneskin og Beggin.
Já.
Á K100. Það er ósvæmlega dalur reynd. Þetta er geggjú útgáð þessu lagi.
Já.
Nú fyrir að leiða því að við fyrir með 20 ógislega mikilvæg spurningar.
Já, er gesturinn komin?
Gesturinn er komin.
Já.
Er á klósettinu.
Hann er á klósettinu.
Já.
Hann er í magan bara.
Og hérna, og ætla bara að koma hérna inn í stúdíó.
Já, bara þegar honum hendar.
Já, bara þegar að, þú veist, núna á næstunni, þannig við kannski bara tölum eitthvað saman þangað til.
Já.
Ægi.
Mest óþægilegt eða maður, þú veist, eða þetta gerist.
Já.
Að maður er bara að tala þangað til eitthvað gerist.
Já.
Það er ekki að tala endalaust, en það er satt, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú Þá hef ég ekki, það bara eina leiðin til að fá mig til að hætta að tala, það segja mér að tala.
Já, ok.
Af ég fullur af hérna mótrúður öskun.
Já, ég veit það, ég veit allt það. Þess
ég vegna... Ég eini dagurinn sem er langa til að reykja, það er reyklust.
Auðvitað.
Já.
Hérna, þess vegna er full vinna að vinna með þér, af því að þú ert með svo skæða mótrúður öskun.
Erðu, ég finnst að fengið mikið viðbröð við hérna, talnaspekinni.
Já,
já,
ok.
Menn eru ánægð með hana.
Ok, og að halda því áfram
það? Ég, menn eru að kveita okkur til þess.
Ok, spennandi.
Ég líka kannski tek eitt helgan áskeið.
Já.
Og...
Já, viltu fara á svona talna spekin áskeið?
Ég bifur ösku.
Eða að sjá hvort að Hermund Rósengrans, Hermund Rósengrans sé með námskeið?
Já, eða þarna hinn.
Hver hinn?
La Fleur.
Já, hann já. Er með námskeið, Benedikt La Fleur.
Hann er með námskeið, mm. Já, ég kemst ekki.
Hann er sjósund maður líka.
Ég akkur að tökka ekki þá.
Herðu þið, þá leiðin ekki
að það komið. Ég vissi það! Ég vissi það! Já, ég lesti þessu opna bók.
En ég náði að taka það.
Já, ég sko, þú lögst bara mér.
Ég laugaði.
Ég var bara að náði.
Ég
þurfti
að
gera
það líka.
Já,
já
ég
flétt
af því.
Já, það
er verið,
þið
var við augljóð
að segja.
Ég
er og 16 ára
já,
já.
Og sko, þetta verður svolítið öðruvísi núna
nefnir. Nú
já. Hún er semst að fara í 20 ókvæslega mikilvæg spurningar
já, já.
Um þig, þú þarft bara að hlusta
Já, ok
Sast þú hérna síðast að
Já, ég seti aldrei
Búklegsti maður í Evrópu
Já, aldrei
Já, ófóslega búk
Já,
já. Velkomin
Já, takk
Já, gaman að fá þig
Já
Takk fyrir að koma í þáttinn til okkar
Já, þannig að spurningarnar eru mig en ég svaraði þeim ekki
Já, þú veist, þetta er sem sagt bara, já.
Já.
Hún er að fara að svara fyrir þínu hönd.
Já,
þú ok. Þú myndir alltaf potið
þetta að skoðuna á þessu
og
svona við
rétti
rétt. Já, þannig þið takist á, skipt þykist á.
Ok.
Þannig verður þetta hjá okkur í dag.
Já. Hvernig á ég þegar þú að dæmæli? Hvernig á ég þá að fá til að svara fyrir þig?
Já, það er engin, já, engan hérna þekktan maka. Já, bara ekki maka, en þetta er út í dagarfæri.
Það er eins og við komum fram svona tvisværi sem þetta
ekki. Já, bara
tvisværi. Já, maður er þetta bara til sendskiptinu.
Var líka einhver hirtalösi náðan?
Já.
Ekki bara rosalega búkja okkur, þetta er líka hirtalösi.
Siggi er bara
alltaf með alltaf skrúpað
í bótt.
Já,
ok, ég skil.
Þú veist alveg hvernig það er.
Ég beða hann að malakka, sko.
Já, ok.
Þessu útast menn vilja bara heyri sjá
Fekk hann kaffi rúmið?
Já, hann fekk kaffi rúmið
og pepparkökur
Já, og að því að sko, Logi vill helst nú er ég til dæmis ekki búin að sko, standa mig þannig að, já þannig að ég til dæmis er ekki búin að baka hennar smákökur, en Loga finnst viðegandi morgunverður í desember, vera mjölkuglas og svona cirka 12 smákökur
ekki upp í rúmi samt
mylsna
í rúminu er alveg hræðilega
já, já, það er rétt, við erum annað fólki því að setja mylsni í rúmið hjá
ok
og kjætti en ég tók hann morgunvatt stundum nú jólin, en nú er tengd á úti þannig að það fækkar aðeins í smákökur byggsinu og það er mest bara eitthvað ríkjað smákökur í okkur
þú gerir sörur, það ekki?
Nei, ég ger alls ekki sörur, ég ger ekki ekki að smákökur en ég er bara ekki búin að það það er búin að vera svolítið Ég hef örlítið fresta þessu, en hérna, þetta er mér komið mjög óvart síðastlega sunnudag að það væri fyrst í aðvendu.
Mm.
Já, hörðu, annar bara sunnudaginn?
Já,
það er svo, hann vinnur, hann er velkur að
það. Það er svo kærið virkir.
Já, svo bara allir komin í jól.
Já.
Og þetta múin að gefa hann afmæliskjöf?
Já, ég er allra, sko, ég er búin að gefa hann svona fyrri hlutan af afmæliskjöfni.
Nú, ok.
Já. Já. Seinni hlutin ekki til á landinu og kemur ekki fyrir næstu viku, þannig að hann fær ekki að vita fyrir þá.
Já, já, ok.
Hvað er?
Spennandi.
Já.
En já, við ætlum að fara í þetta núna, við ætlum að fá eitt lag upp á aldið þitt og við semst við fáum skilaboð.
Veistu ekki til vita,
frá, já, ég bara þorði ekki að spurja því að
þú... Ég veist bara svona alveg geggjaðan heilsugotta
já.
og svefna heilsu.
Já, ég held að vera kannski eitthvað prínat.
Ég svaf bara eins og, ég veit ekki hvað
nú. Já, ok.
Nei, ég, sem sagt, ég, mér fannst þetta ekkit sko, hérna, Æ, þú veist, þetta svo maður sem á allt og þegar maður spyrir hann, hvað ættu að fá í ammælisgjöf, hann bara, ég veit það ekki. Og hvað ættu að fá í jólagjöf, ég veit það ekki. En svo sé ekki alveg nógu ógíslega ósangjart að sko, eiga bæði ammæli og hafa jól, þá þurfið að gerast í sama mánuðinu fyrir hjá þessum manni sem að einhvern veginn á allt og kaupi sér allt sjálfur ef hann langar í eitthvað og er svo líka bara óþægilega nægjusamr.
Já, já, já.
Sem er, þú veist, sem er bara akkurat í þessu tilfelli er bara mjög óþægilegt þannig að ég sérst fór í gær og ég mátaði sko 6 típur á kottum ég, veist, það þurfti að taka upp það var svo ógislega astralegt ég, liggjandi upp í rúmi á einstínu og verið með heima til þess að geta gert sko vísindalega úttekt af því hvernig kottin hentaði á nákvæmlega einstínu og verið með
Já.
Og svo endaði ég að kaupa svona heilsukota því að hann er svona heilsukota perri og er alltaf eitthvað kvart undan bakinn á sér á hálsinum og eitthvað og það gerir það verkum að hans, hann vakti mig aldrei í nótt hann er alltaf bröltandi, hann mjög ofta vekja mig á nóttinu svo bröltandi en ég nótt bara steinsvafan eins og ekkit væri og ég þurfti ekki að vakna með eins og síðustu nótt þar sem að hann, ég var bara í alvöru logi þurfti að anda svona hátt af hverju andar þú svona hátt?
Ég var fár veikur
já,
veikur sem veikur menn döðir.
Steindöðir.
Já, hann var reyndar alveg lasin og ég var svona, mér fannst í pínulegðilega eftir eitthvað en ég gat ekkit svoðið fyrir því að manninum í alvörunni, þetta var bara ekkert hann hraut ekkert og hann var vakandi en hann bara andaði svo hátt
hann var að Wim Hoffa sig í gegnum þetta
í Wim Hof þetta verður geggjað þetta verður geggjað í alveg
20 ógislega mikilvæga spurningar Svanhildur Hólm svara spurningum fyrir hönd loga í 20 ógislega mikilvæga spurningum við ætlum að fæst að fá Kallió kannski fá okkur að sem er í pítu
já,
það er pítu party já, þetta er pítaskam
Viltu bjóð?
Ég finnst þetta að vera bara ótrúlega veglegar
já, langalega
20 ógeðslega mikilvægar spurningar
Það er 50 dagur í dag, það er komið að 20 ógeðslega mikilvægar spurningum
Já, og þær eru skiptnað
Herri, já, því að hér er ástkæra eiginkona þín Svanhildur Hólm Valsdóttir, komin í stúdíó Gestur okkar í 20 ógóð í dag En í staðan fyrir að svara spurningum um sig Það þarf hann að svara spurningunum fyrir þína hönd
Ok, og ég byrja bara eins vönlega ekki bara,
Já, þú, jú, spyr, já, þú, þá verður þú að segja þú,
Hvað finnst mér best að borða?
Já.
Já, hvað finnst mér best að borða?
Það sem ég elda.
Já, hvað er eitthvað helst þá?
Eitthvað helst sem þið finnst best að borða sem ég elda, nei, það er bara eiginlega allt held ég og ég vilt svolítið mikið að því, og það skrýtna er til dæmis að logi borðaði helst ekki neitt svona með brúnni sósu þegar við byrjuðum saman, honum fannst það ekki gott, en hann er genginn í sósuskólan, alveg. Kirkjusósunar.
Brúnsósu maður.
Já, hann tala líka mikið stektafiskinn með eplónum og löknum sem þú gerir.
Já.
Og hérna, soðna ísa eða reykt ísa með hollendarsósu, er það soðan ísa?
Nei, soðan ísa.
Soðan ísa, það er drykkið sko.
Hann er langar rosa smakka hérna, soðan ísa með hollendars. Sko.
Og svo hamborgaríkurinn, hann er geggjáð sko.
Já. Já. Þetta er svona sem hann tala helst svona.
Já, einmitt. Sko, það er gott að hann segir þetta þegar náttúrulega í svo... ég veit ekki hvort hann segir það líka að ég eldi ekkert svo oft
mjög sjaldan
það er bara vegna sem það er mikið að gera hjá þig
já það er rétt
það er ekkert að gera
hjá
mér
ég er of sjaldan einhvern veginn heima hjá mér svona í tæka tíð til þess að elda þannig að þetta sé ekki allt saman borða einhvern miðjara hans
tíma hvaða leyndu hæfileika nei, ég er hérna alveg á snarvillis ég ætla að segja, hefur logi verið handtekin já
viltu vita hvernig það gerðist
já, ég vil vita allt
Sko, ég las nú meira þess að þetta mál, aðalmáli, ég las það þegar ég var í lögfræðinni.
Já.
Þá var Logi fréttamaður og hann vildi komast að bruna...
Í Harpu, þannig að málingarversmiðan Harpu, ég þannig að búa það.
Æmitt, málingarversmiðan Harpa, hún var kviknaði inni og Logi var á staðnum og átti bara eins og aðri fjölmiðlumenn að fá að fara þannig að þá var einhver...
Með leyfi frá slökkulistjóra.
Já, þá var einhver lögreglumaður með mikilmennsku brjálæði sem vildi endilega stoppa hann og þessi lögreglumaður er sko, þú veist, náði loga í nafla eða eitthvað en gerði sitt besta og varðalegur brjálæður og er þá brjálæður í öfugu hlutvall við hæð og endaði því að handtaka lofa og þetta var mikið vesen. Hvernig endaði þetta svo?
Þetta endaði með afsökunarbeiðinni bara og sko, og, þú veist, við kærðum hvora annan eða rétt og það var látið niður falla eins og bara slökkan afsökunar og breytti reglunum í þannig að núna er það sem sagt slökkviliði sem ræður á vettvangi.
Það hefur verið mikil kærleikar og millikar, þeir kærðu hvor annan.
Já, já, hann kærði mig fyrst við brot gegn valdstjórn sem ég varst mjög töff reynda.
Það veitum, það er svolítið kúlega hann tykkja við það.
En hann náttúrulega er ekkit lögga lengur þessi maður.
Já, ok. Nei.
Þannig
ég er þetta. Já,
þú var þetta þá einnig. Það er fólk. Já.
Þegar verið stór?
Já.
Guð, það hef ekki hugmyndum. Á ég að vita
það? Já, erum að byrja að tala um eitthvað mann.
Er það?
Já. Ég ætlaði náttúrulega að vera aðtunum menni fótbolta.
Er það?
En, já, en það klikkaði eitthvað. Og ég er ekki nóg góður.
Hvað ætlar að verða? Ætlar ekki alltaf að vinna á einhverju fjölmiðli? Þannig að pabbi náttúrulega rak, sko, blað. Hann var framkvæmdastjóri á Þjóðviljanum.
Já.
Þannig að, og logið náttúrulega var bara þar eins og grár köttur alltaf.
Já, ég ætla alltaf að vera blaðmaður.
Já, láð það ekki bara eitthvað fyrir.
Já, hann ekki meira spennandi það.
Já, og þú ert bara búin að vera í þessu síðan þá, nánast.
Já. Já.
En já, nú að koma að þessu, hvaða leyndu hæfileika hefur logið?
Leyndu hæfileika, já, jú, hann er nefnilega, hann er ekki með liðamót. Þú veist, hann situr alltaf í einhverjum indianastellingu, það er ógeðslegt. Þú veist, í alvörunni, það er einhvern veginn, hann er svona
hann,
Já, hann er ég veit ekki, sko, sérstaklega í ljósi þess að hann alltaf, svo hann segir, ég meina hann hélt að hann geti verið fótboltamann hann stór og oft fótboltamenn af hans kynslu er nú sjaldan liðir
Spýtukallar, bara
já.
Já, en hann er alveg stór furðuleg sko, ég held að hann, ef hann vildi gera það geta hann okkur sett lappetar sem bak við eyrun
Já, ég hugsa, ég mann til þessum vant aðeins upp á
Já, mjög fyrir
Það fyrir ég svo búklangur, þetta er svo langt
Já, svo langt upp einmitt en hann sem þess að situr eins og svona jóki, mjög oft, hún finnst það þægileg stelling, allt sem mér finnst deila veist, mér finnst mjög óþægilegt að horfa á þetta
Já,
en hún finnst það æðislegt og hann tekur ekkit eftir að hann gera þetta
og svo hérna, getur hann málað
jú, hann dundaði sér við það á tímambili
Já.
Ég er búin að panta verk Það í pöntun.
Það í pöntun, það verður stórt, þú veist það.
Já,
ég er ekki litlu skiltanum, sko.
Já, en hann er sem sagt liður listmálari.
Já, akkurat.
Það ég spenntur að heyra þetta. Hver er besti réttur sem ég elda?
Sem þú eldar?
Já.
Má segja að það séu rækjur með hvítlauk og alls konar.
Já.
Má segja það?
Já, má segja
það. Já, einmitt, ég er
ræðið mjög góðar.
Já, það er mjög gott. Rækjum með hvítlík og chili.
Er hann með eitthvað guilty pleasure í tónlist? Svona sem hann skammast þín fyrir að lusta á?
Nei, hann skammast þín bara nákvæmlega ekki neitt.
Nei, hann getur að gera það aldrei.
Nei.
Hann kann ekki að skammast.
Nei, sem mætti kannski á stundum gerast.
Er það samt?
Já, ég væri ekki bara allt öðru. Gat ég eitthvað í íþróttum?
Já, en svo ef við rættir aðvera þá varstum alltaf að alltaf góður í fótbolta en hann er reyndar, hann er góður í alls konar íþróttum, hann er svona ég held hann hafi verið svona fjöl íþróttamaður á sínum yngri áðurum gafst ekki bara eða að spila hvað sem þú spila einhvern
veginn hann hafði skorupolta og alls konar bara
Já, og svo hérna svo ertu náttúrulega bara liðtekur í golfi líka
Rápar kylingur, mjög góður að bóka rástíma
Mjög góður, já Svo er náttúrulega einstaklega hérna fær tæknilega bara almennt en hérna, já ég held að hann bara verið góður í áskonu í þessum, er það ekki?
Já, ég hef bara ágættur, góður í hóp líka
Já, rosa góður í hóp, en varstu fljótur að laupa?
Nei, ég hef aldrei fljótur að laupa
Nei,
En hvað finnst Loga skemmtilegast að gera?
Verið með mér
Já, það er enda alveg rétt sko
Já, það er bara þannig Já. Það er hérna sko, það er svo, ef að ég til dæmis ég held að sem hún myndi skemmtilegast að gera bara held ég í heiminum, það væri ef ég nefndi með honum í golfferð af því þá næði hana svona samin að tvö áhuga mál
Það væri enda mjög gott
Já
En já
Og þar fyrir utan, hvað finnst þið gaman að gera logi?
Ég veist bara gaman að gera alls konar bara spilu tölulegi og hitta vini mínu og drekka vín og borða mat og alls konar bara
Og ganga hrað þvátti á meðan horfur og sjónvarsætti
Það er ekki
ég
að gera
Ég skil ekki hvernig maður horfur og sjónvarsætti því að mér finnst hann aldrei að vera að horfa þættina sem hann er að horfa Þegar hann segir eitthvað, ég hef búin að horfa þetta í allan morgun þá þau segir, nei, er það samt? Þú veist, kannski búin að vera að tala í síman og eitthvað meðan allt er bara í gangi Það er ekki að horfa sjónvarsátt
Nei, við logið höfum ekki alveg sama skilninga því hvað er að horfa
Sekku sér inn í þetta, menn ég er alltaf að gera eitthvað með
það Já, ég næ ekki hvað þú veist, það er svo gott
fámránlegt Hann er stór hluta sjónvarpsþáttum er bara samræður. Þess að hann er ekki verið að drepa eitthvað, þá þarfti ekki að horfa á þetta, getur bara að hlusta á
samræður. Viltu hafa það þannig að fólk sé bara alltaf að gera eitthvað annað þegar hann hlusta á okkurinn, ekki bara...
Það ekki sitja bara í bílinni í öskilíðinni.
Já,
Róskandi.
Ég held, Siggi, ég veit þetta kemur óvart. En það fullt af fólki að gera eitthvað annað og með þeirra hlusta á
okkur. En það?
Já, þetta ótrúlegt þess að mér finnst til dæmis mjög gott að hlusta á okkur þegar ég að bara gera eitthvað annað. Sko, en ég get ekki gert neins sem ég þarf að hugsa á meðan.
Nei.
Ég hlusta, það er...
En hvað finnst mér leiðilegast að gera?
Og hvað finnst þér leiðilegast að gera?
Já.
Vá, sko, þetta er, hérna, ég að fara yfir listan. Sko, þér finnst bara... Þér finnst mjög leiðilegt að, gera alls konar hluti sem þú þarft að endurtaka. Þeim finnst til dæmis ekki gaman að laga til en þú gerir það samt.
Já, það rétt.
Honum finnst rosalega leiðilegt samt. Ég held að það er endar mjög fyndið. Ég veit samt ekki, nú ég til dæmis sennilega speglaði svo hér á mig. Mm. Þannig að svo þegar ég byði logum að gera eitthvað. Þú veist, þess að til dæmis hann að fara út í búðu eitthvað og ég segi, logi, hérna, köftu rjóma? Og lög sér, akkur er einhverjum rjóma. Og ég bara, vegna þess að það vantar rjóma. Það vantar ekki rjóma. Það rjóma í ískapnum. Og ég bara, Logi, ég ekki að fara að drekka þennan rjóma sem í ískapnum. Því að þú veist, hann bara fyrir fólk sem bara eitthvað skrítið. Skilur það, því hann rann út fyrir guðmáta hversu mörgum dögum. Þú mátt alveg drekka hann, viltu kaupa rjóma fyrir mig? Og ég þarf svona að suða það út úr honum. Ég skil ekki
að
hann gerir ekki bara það sem ég segi honum. Ég held samt að það sem ég finnst leiðilegast að gera bara svona almennt í lífuna þegar það ekkert sem að vera ógeðislega leiðilegur þegar það stendur til eins og að mála.
Já, mála, ég er svona aðalega sko líma á það, ég er alveg góð þegar ég fer að mála stóra fletina, það bara, en þú veist, allt eitthvað byggsi þrýfa veggi og svona, ó, mér finnst það svo leiðileg. En svo held ég mér finnst það ógeðislega leiðileg líka að setja í og taka upp tölunni sem er rosalega óheflegt. Þannig að ég er svo eini fjölskyldur sem veit hvar hún er í eldhúsinu. Já,
ok.
Það lendir átt á mér.
Ok. Hvenær hérna líður loga best?
Hvenær líður hún best?
Já.
Ég vil ekki segja.
Nei. Er svo ein spurning sem hann glemtir, gælinn hann.
Já.
Lolli sæti.
Já.
Lolli sæti. Ok, ég ætla að skipta hérna nafni í símaskránni. Nú myndi að heita Lolli sæti, ekki Logi Bergman. En þá reyndar geti ég ekki sett svona framan í vinni mína. Sjáðu hverju hringir mig?
Já, ja, Bergman. Sjáðu hringir.
Svaldur Hólm er hérna hjá okkur ástkjæra eiginkona Loga Bergman í afmælisþættinum að svara spurningum um Loga Bergman. Við þurfum að fara í auglýsingar og svo förum við hraðaspurningarnar. Þá verður að svara. Ok. Fyrir hönd Loga áfram. Gestur okkar í 20 ógeðslega mikilvægar spurningum í dag er Svaldur Hólm, eiginkona ég fatta allt henni að kannski að vera smætta því svolítið bara, já, hún er bara eiginkona Loga, en hún er alltaf margt annað líka en hér ertu sem eiginkona Loga.
Já, þetta má í dag, þér lofið
ég
ammali.
Já, akkurat.
Ég hef nú verið smætta því niður í að vera bara maður Svaldar með þess að af þingmanni, sko.
Það er
rétt. Já,
hann er lent í svo mörgu.
Já, mikið Logi. Þú verður aðeins hérna. Hún er hérna vegna þess og þú átt ammali í dag fyrir það svona kveikja, þú ert aldrei að læra þetta útvarps.
Af hverju varst ekki bara að senda mér þessa spurninga fyrirfram?
Og af hverju heldur þú að eitthvað hlust ekki á allan þáttinu?
Já, það er bara fullt af fólki sem hefur bara nóg að gera í lífinu annan að hlusta á okkur. Því miður, eins skrítið á það er, herðu, já, það eru hraða spurningarnar. Svaldur er semst að svara hérna fyrir hönd Loga og þú verður þá að svara núna
sem ég.
Sem Logi.
Okay.
Og það verður að koma svar.
Ef ég klikka á þessu, nú þá bara...
Og leiðrétti
þá má ég þá hringi vin?
Já.
Og leiðrétti því bara.
Já, ok. Þú myndir þetta pottið gera það.
Já. Við byrjum bað eða sturta.
Bað.
Hund, og það er náttúrulega rétt, já. Hundar eða kettir?
Kettir.
Rautt eða blátt?
Blátt.
Hamborgarhryggur eða rjúpur?
Hamborgarhryggur.
Hvað fikk ég mér í morgum að?
Pípakökur.
Já.
Er hann djammari?
Sko, já, kannski í góðra vinahópi en ekki til þess að fara nýri bæja að tína vinu sínum.
Nei,
ok.
Með hvaða liði held ég enska?
United.
Hefur hann verið á Tinder?
Nepp, veistu hvað hann er gamall?
Hvað er mest í töðanum að vera?
Fávitar.
Já.
Við hvað er hann hræddur? Mikið náhuga er þetta?
Við hvað ertu hræddur? Jú, þú stundur lofthræddur.
Já, það er alveg.
Já.
Bítlarnir eða Stones?
Bítlarnir.
Sálin eða nýdönsk?
já já ég segi pass
vegna nei, nei, þú verður að svara, þú verður að velja hana kort
nei
Jú, hann er reglunar í leiknum
Já, leiðilegt fyrir ykkur Þið getur bara átt þessar reglur, ég ætla ekki að svara þessu
Ég elsta konveina Íldjóskas, ég hefði meira af henni í mér
Þeir hafa kom sko ráð þeirrar og þeir hafa að svara
Akkurat
Hvort heldur að ég hafa meira gaman?
Ég heldur að hefði bara mjög gaman af báðum og ákvæmlega ólíkan hátt og ég mun ekki taka afstöðu í þessu máli
Ok, ég gerstu Bríeti eða GTRN?
GTRN
MC Gauti eða herran heitur smjör?
Já Þetta eiginlega góð spurning Ég myndi eiginlega Þið finnst herra heitur smjör ógæslega skemmtilegur Þið finnst hann ógæslega klára og gaman að tala við hann
Já, Gauti líka reyndar
Já, já. Þannig að já, ég, bara, ég veit það ekki MC Gauti
okay.
Ég veit ekki, hvað segir þú lögi?
Já, þú mátt svara Já, það erfitt, ég er þessi meiri gautamaður
Gauti vinur þáttarins
Já, já. Trú ég á guð?
Alls ekki
Hvað finnst loga sexy?
Ég
Já, hvað fæ ég mér á pizzunum mína?
Bara það sem ég vel á hana
Það er reyndar mjög oft hann
Hverjir eru helstu gallar loga?
Hann með ónýta ökla Ég bara ekki grínast
Já En eru það gallandinn hans?
Já, ég meina, þú veist, það eru, ég var búin að hugsa eitthvað galla sem er rosa sniður En sem er eiginlega sami og ég var að tala á hann þegar ég reyna að senda hann til þess að gera eitthvað Og hann röflar í mér og ég skil ekki hann að röfla yfir hluti sem er augljast og mun enda á að gera Þannig að, þú veist, til dæmis það að hérna, já, þetta með það þegar hann segir bara Ég segi við skulum gera hlutina svona og hann reynir eitthvað að bara ræð,
já.
Þú veist en við erum svona eina einhverju tíma í það að komast að þeirri niðurstöðu að gera þetta eins og ég sagði upphafi mér er það ákveðin galli en ég samt kann alveg að meta hana því ég vil að logi segjendilega það sem hún finnst þátt hann hafi ekki rétt fyrir sér
mjög frækta mér
en rýmisgrindin, hún líka vandalega galli
já, hann alltaf ekki með hana
nei, akkurat, skorturinn á rýmisgrindin
já, vandal, já. Sko, og þetta tvennt saman til dæmis þá er ég ekki talið það að vera ekki sem er skoðan og ég því það hefur eiginlega ekkert með rýmisgrind að gera þá þetta tvennt saman lélegir öklar og engin rýmisgrind það hefur stundum bara komið honum í lífsættu og svo bara einhvern veginn veist, þessi maður getur bara hruni niður eins og spilaborg sko, á þess að maður sko taki eftir neina því að hann sér ekki til dæmis að það er bara einhver misfella til dæmis þar sem er að ganga eða jafnvel það hann er að íta stól frá borðu og stendur upp og tekur ekki eftir það er mögulega stólar í kring sem maður getur rekið sér í og svo bara dettur hann og þetta er bara eitthvað þegar svo þú veist, þetta er bara endalaust að gera vegna þess að hann er náttúrulega 2 metrar á hæð en svo lengi detta
Við vorum í brúkursparti á laugardaginn og ég datt og ég var svona bara, ég held að ég var svona 12 sekúndur að detta
Já, það var sikkert þannig, þetta gerist hægt mjög hægt
En ég ónaði það
Já,
það er sem ég gerði En helstu kostir
Þú reyndar, kendir Evu laufi og festi og hún nar það ekki neitt
En helstu kostir
Hann er léttur
Já
Og hann er líka, hann er sætur og skemmtilegur
okay.
Og hann er mjög góður við kísur Viltu fleiri kosti?
Nei, ég held að þetta sé bara svona gott
nei, Og svo er hann líka fáránlega þolinmóður Því það er ekkit grín að búa með mér
Og hvað tekur hann í bekk?
Já, það hef ég ekki hugmyndum Hvað tekur í bekk? Það tekur ekki drosa mikið í bekk
Nei, ég myndi aldrei, ég aldrei tekið meira 60 okkur
Hann er okay. ekki mikið, það var kraftlyftingar þeir voru meira svona fyrir mig en hann
Það er
gaman Það er þar með þessu lokið
Já.
Í alvöru
Já. Já, og þú mátt fara heima og gera allt fínt heima hjá okkur
Varst þú ekki heima í dag?
Ég var aðeins heima í dag en ég þurfti líka að hitta að vinni í hátæðin og
bóla Það er rétt, já, þú átt líka ammæli, ég get ekki bæla honum Það er maður heil og ammælistæðisi
Dásanlegt, Svaldur, takk hella fyrir að koma
já.
Og vera hérna að svara spurningu fyrir handloga Ég ætla að sé komið nýtt koncept hér
Já,
svona hjónakoncept
eitthvað Þetta er alveg bæling, ég er að hugsa það nú
Þetta er ágætt tvist, hvað veist um makaðinn?
Þú bara stóðst prófið
Nokkurn veginn
Fyrsti einstaklingur sem kemur hérna eins og sem við fengið ráð þeirra, við höfum ekki alls konar sem að neitar að svara og neitar aftur og kemst upp með það Ég ætla óskar að ég hefði meira þessu Svaldur Hólm, takk hérlega fyrir komuna og til hamingju með loga
Og takk
Þetta var skemmtilegt
Já, hér áðan vorum við semst með þína ástkjara eiginkonu, Svanhildi Hólmarsdóttir.
Bara fyrir mig.
Já.
Og
ekki fyrsta, ekki fyrsta skipti sem hún þarf að svara fyrir þig.
Nei, hún er oft svara fyrir mig, sko. Já. Það var skemmt.
Það er einstaklega gaman að henni, sko.
Einhvern tímann verður að prófa þetta aftur, vera með par sem svarar kort fyrir annar.
Einhver fræð hjón.
Já.
Já.
Veist að þetta er, það er eitthvað í þessu.
Það er eitthvað, já, það er eitthvað annan.
Ná, þú veist og svona veltaði fyrir sig hvena fólk hefur rétt fyrir sér og...
Akkurat.
Og hvernig ekki.
En ástæðan fyrir því að þetta var er vegna þess að þessi hérna sem talar með tjúparöndina á ammal í dag, Logi Bergmann Eðsson, með svona hálfstóramili, eða þú veist, er ekki 55, þú veist, þetta er stóramili, sko heili og hálfitugurinn, það ekki, er það ekki?
Sko, og 75. 55 er eitthvað
hálfstóra milli.
Já, já, svona, já.
Þú fært ekki úr frá vinnustæðanum, skilurðu, en svona.
Nei.
Mér stað svo geggja þegar ég var þrítur, þegar ég hef aldrei verið í svona í vinnu á stóramæli.
Já.
Hann fekk ég bara kort og blóm frá vinnustæðanum og svona alls konar. Já. Og starfsmennafélagið með eitthvað svona, er það alltaf þannig? Það var gaman.
Ég fekk úr þegar ég var búin að vera í 10 ára upp á Stöð 2.
Já.
Og ég var í 14 ári í Súðarpinu fekk aldrei gjöf og aldrei jólugjöf
var það þess vegna svona hættir
enga gjöf og það er sko, það er endar það var svona okkar krullegt að það sko, svona, staf, þú veist, það var nú áður nátt fyrirtæki bara að gefa gjöf að það var jólakorti frá Markus Erni eða hver sem var út fyrir það var bara svona hengt upp yfir stimpilklukkur
nei
skellum bara upp bara teknibólu við stimpilklukkuna og það er náttúrulega sko hvað hefur að gera við að borga þú veist, eitthvað svona jólakort og sendinga 300 kall
það er hugurinn á baku þetta
já, hugurinn á baku þetta, skelliði bara stimpilklukkuna mér fannst það bara eðlitt svo fór ég að vinna á okkur hans stað bara, já, það er jólakert þetta er nátt skriti en ney
að þetta er svolítið einu sem var ég að vinna á stað það sem að yfirmaðurinn afhendi hverju einu á jólugjöf persónulega, meðan það mjög skemmtilegt það var skemmtilegt touch
hvað er vinnust á það?
Það er ekkit
þú verður að, ég segi alltaf hvar
okay,
ég var
það var á skjánum
já, á skjánum, já
á mjög góð randi þar, ég fílaði að vinna á skjánum
mikil stemming
gamla góða skjánum, jú mikil stemming í skipoltinu þessu gráa húsi, þarna hliðin á færiska sjómannaheimilinu svona skellir touch
ég kom þá gann oksinum að það var allt óskipulagt en það er líka fegur nýs
já, nákvæmlega
það er svo þessi þáttur, hann er ekki allur skipulagur
sko, ég vil meina hans í skipulagt kaos
já
það er sem sagt, hann á að vera svona
já,
það er hóðlega já, þetta við ætlum að kjæra stað hér eftir smástund
og það er spilum til
lag Steppi Hilmars og hér er upp á slæðins loga Joel Corey, Head and Heart
Ertu búin að sjá tónleikana? Ertu búin að hlusta á plötuna?
Nei, ég er ekki búin að gera þetta. Og þetta er djúpubrandari. Það er sko að fer aftur til þér tíma þegar við Hulda vorum hérna. Hún var alltaf búin að spyrja mig alltaf hvort þið erum búin að sjá að starri spóning. Hvert einast skipt sem að lægi var að spila.
Já.
Og spilaði hverjum einasta þætti.
Akkur allt.
Alltaf.
Já.
Og hinn lögin, þannig að hitlaði líka þannig að segja manni hvað heitir. Þannig
always remember this way. Always remember this way.
Þetta voru smakka.
Nei.
Nei, þetta var gaman. Ég var á skæri einkonu mín. Það er svo fyndið. Vegna þess að þegar ég var 50-ur, þá var afmælisþáttur, þá var ég með Loga, þáttinn, ástu 2. Og þá vissi ég heldur ekkert hvað er í hún.
Já, ok.
Og þá var bara, ég var rostaður þar og allt. Mjög gaman sko.
Ég ætla að fá einhvern í það núna.
Já, rosta mig. Já,
ég er bara ekki nógu vondur til þess að
gera. Það voru hérna, hún Snjólaug kom, Frímann, Gunni Hans, mjög skemmtilegur, og Hulugu Dagsson. Og það var svolítið drullaðið með alveg sko. En það var skemmtilegt.
Æ, gaman að láta drulla stundum við þessi.
Æ, já, gaman. Þeir kemur frá góðum stað.
Já.
Allir hlutni sem við erum að segja þessi nætti, þeir koma frá góðum stað.
Já, það er ekki allir sem fatta það, samt. Sveim ég halda að þú veist að þú sért í alvörinni leðilega við mig, sko.
Já.
Það er nefnilega hannig. Þú voru að passa á því.
Akkur, nei. Nei, sko, það er akkur punktur sem ég þarf ekki að passa á, eins og þú veist það.
Já.
Þú ert einu maður sem að...
Yfirleitt.
Yfirleitt.
Ekki morgun, þegar þú komst með... Já, að mælis pistillin þinnum mig, það fjallar nú aðal þig.
Nei, þetta er ekki svona, það segir, sást ekki þessi fyrir, þetta var nú mest þig. Þetta var svona lítil pilla í belginu þess, og það var svona...
Já.
Og alls ekki,
það myndi á mjónan. Og ég búið að móral bara í allum dagar.
Og myndin á okkur upp í tré á tennir í fyrir.
En talandum Tenerife og talandum útlönd, þá var ég að sjá það að player eru búin að bæta við sko Madrid, Brussel og Dublin í leiðakjörfið sitt. Og þeir eru konur upp í 23 áfangastæði í Evrópu fyrir næsta ár. Talandum bara eitthvað að vaksa sko.
Já, Madrid mjög skemmtileg borg.
Nú bara vona þetta órekúli að hvað þetta heitir, séu ekki að fara að fokka öllu.
Omikron.
Omikron, já.
Vist, það þannig að það verða allir búin að gleyma þessum sjúkdóm að þú læri nafnum.
Já.
Omikron.
Omikron, það nýja afbreiða þarna þessu COVID-systemi.
Já, COVID-systemi.
Og ég var að lesa það líka í dag, af því ég les stundum fréttir þrátt fyrir að þú haldir öðru fram.
Ég held stundum.
Ég meni sig að fara í fréttir vikunar á morgun.
Nei.
Á annari útvarstöð.
Á Bylgjunni?
Já.
Jaha. Já. Okay,
þannig að bara haltu fast
skilja. Hvað ætlar að tala?
Ég ætla að spyrja um það hvað ég á að tala á eftir. Bara eftir það.
Sko, ég fylgst alveg brettum en þú ætlar að spyrja mig
Já, bara svona hvað, ég bara svona hvað þér fannst eftir
að byrja. Þetta skemmtileg pæling. Vegna þess að þegar ég var eigi stjórnæðin sem dætti sem hefndi vikulokin.
Varst þú með vikulokin að rás eitt?
Já, það var, þá varst þú nokkar að segja sex ára.
Það er einhver svona hátileiki við vikulokunum, klukkan 11.03.
Já, mér veist, vikuloki núna er einnig alveg viðbjörslega leðil og þá til. Af því að þeir eru bara með pólitíkus.
Já.
Það eru bara pólitíkus.
Það er nóg frambóð á þeim.
Já, þannig sé skilja alveg pælinguna, að tala pólitík eitthvað
einnig. Já, en það fyrir það eru fólki sem
getur tala pólitík. En þetta er bara skemmtilega þáttur að tala allt saman. Ég man, ég fikk Óla Harðar í fyrsta átt sem var með, man einhver hinn voru. Og hérna, nema hvað. Að þá talar eitthvað og svo færði alltaf annars lagi svona fólk sem að langar svo mikið að sýna, þegar kemur að fréttum einhvernar mikið að sýna hvað það er eitthvað þeim fylgist vel með og vill eitthvað tala um þú veist, eitthvað sem enginn hefur á
Þannig, já, ekki koma nú og
ástandi í Mion Mar hefur nú valdið mér á að kemur tölvöran tíma
eitthvað
ekki vera Nei, þú ert bara að tala um það sem þér finnst áhugað
Það
veit ekki. Jú, ég menna, þú veist
bara... Ég minnst þetta áhugavert með 23 áfangastæði á Play.
Mjög áhugavert.
Já, ég ætla að tala um það, það er á listanum.
Já, það er á listanum.
Já.
Það er að gera lista.
Já, tala svona fimm hluti.
Já, á tala svona fimm hluti.
Já.
Já.
Þannig það.
Og svo getur þú talað eitthvað aðeins um COVID og mikið áhuga því.
Já, Omikron.
Já, svo getur þú talað um nýja formanninn í...
Hvað heitir þetta aftur?
Gíska, mér langar að
láta... Órigó.
Ok, hvað er fleiri?
Ómerkúl. Hvað heitir þetta aftur? Órigle. Hvað heitir þetta aftur?
Góð, alltaf, þetta að koma hefur.
Omrikon. Já.
Þú ætlar að halda það við Omrikon?
Ég halda það með Omrikon og er það rétt?
Nei, það er ekki rétt.
Hvað heitir það?
Það heitir Omikron.
Omikron, ok.
Þetta er svona eins og Omi...
Og svo Kron, kaupfélag Reykjavíkur nágrunnis.
Já, þú manst það, manst
Kron. Ég man alltaf kaupfélag Reykjavíkur nágrunnis.
Omi, ef þú tekur sko ekki í, heldur þetta eins og Omai.
Omi-ai, ok.
Omikron. Nema Ivory.
Já.
Möndu það henni.
Ok.
Já. Omikron.
Ok.
Ekki Oracle.
Ekki Oracle. Hvað er það eftir?
Það hérna svona tölufyrirtæki.
Já, grönt.
Þannig að, veist, hvað?
Já, allavega.
Fancy.
En sko, ég mitt lag, það var það sem ég ætla að fara að segja á hún og greið fram með mér. Og gera það náttúrulega alltaf.
Greipi fram með mér?
Já.
Ég komast ekki aðeins til að greið fram með
mér. Jú, það sem ég ætla að segja, ég las frétt. Það var það sem ég ætla að fara að segja því að ég les stundum fréttir. Ég las frétt í morgun það að fyrra smit mun ekki, kannski mögulega, gagnast gegn Omikron.
Nei, marstu, hvernig ætlaðu
að mynda? Omikron. Að hérna, sérst, fyrra smit mun ekki gagnast gegn Omikron.
Það er bara yfir alltaf leið fyrir.
Nei, það var sko, ný rannsókn í dag.
Fólk sem hefur fengið, sko, COVID hefur fengið aftur, það er alveg dæmi.
Það hefur voru mjög sjálfgjæmt.
Já, já.
En þetta er víst að fara kannski fara að vera vesen.
Já.
Og ég sem að sko huggaði með allan tíman, meðan ég var einangrun, við það að ég gæti núna farið til New York og sleikt alla rúllustigana í neðanjarðarlestinni.
Já.
Okay. Okay, þetta átti að vera svona þetta fætt að röðan
Ég kemur bara að rúlustega að sé eitthvað slangu sem ég skil ekki en ok, allt í lengi við
það
Þá var þetta bara
Núna er það bara off, því að nú er Omikron að fara eðilegja
Ein rannsóks ekki það hef koma einhverja aðra.
Aja, ok.
Svo bara, þú veist, þú átt ekki að hlusta fólk.
Já, ekki hlusta fólk, nei. Ekki hlusta fréttir. Nema kannski fréttin.is, ég les það
svolítið. Já, þeir eru með þetta, út af saga líka með góða punktum.
Já, það er svona kannski svona, svona upplýstasta í þessu. Herru, Daði Freyr Gagnamagnið, hér er næst og svo ætla að vera að hringja í Stefán Hilmarsson og taka púlsinn á honum.
Já.
Fræg popstjarna í viðtalið þetta smástund.
Logi Bergmann og Siggi Gunnars. Síðdegisþátturinn á K100.
Við erum að reyna að ná sambandi við Stefán Hilmarsson sem á æfingu.
Það svoleiðis.
Já, það ótrúlegt að hann þurfi að æfa eitthvað komin annan aldur.
Já, og líka bara búin að vera svona lengi í bransanum.
Já, hann reyndar töluvert eldri en ég.
Er það?
Hann fæddur fyrir árinu.
Já, eru þið fæddir báðir 66?
Já, það bara þannig.
Er Stefán Hilmarsson orðinn 55 ára?
Veitu þú, finnst þetta ótrúlegar en
ég sé? Minnst það miklu ótrúlegar en þú setur hann Þú ert alltaf með ónýta ökla einhvern veginn dettandi.
Er Stefán Hilmarsson á línunni?
Hann er á línunni.
En þú varst nú aldrei línumaður hérna í gamla daga, það var ekki þér stíl.
Nei, ég var náttúrulega stórskytta, sko, hún fannst nú eftir því.
Ég man eftir því, Stefán Hilmarsson var stórskytta í val. Og það sem ég man aðal eftir, hún spilaði svona háum sokkum.
Já, það getur passað.
Já,
ok.
Ég var
svolítið að vinna með það, ég var
áhrifavaldur. Hvernig mannstu háu sokka?
Þetta var mjög óvinnilegt í handbolta þessum
því.
Já, þetta var svona körfubolta sokkar eins og hétu þá, sko.
Þú ert þá valsari alveg eða?
Já, ég alveg gallar valsari, alinn upp bara í hlíðunum. Ég var bæði í leikvinni og ég var eiginlega bara í valsheimilinu 6 daga vikunar.
En það er ekki náttúrulega gerðuru frábært lag. Valur vængjum þöndum.
Já.
Ég bara búin að finna þeirra. Strax.
Já, það er gert.
Hvað stendur þessu? Bara talandi um að fara úr bara eitthvað að gera eitthvað allt annað heldur en við lögum upp með hann. Já, ég bara varð að fá að spila þetta. Það ekki átt sem að spila þetta í útvarpinu.
Nei.
Þú átti að vera að finna þetta svona stöðum.
Hann er naskur drengurinn, hann má eiga það.
Já, þetta náttúrulega hann búin að vera útvarpsmaður sem hann 5 ára. Núna telur þetta.
Já, nú telur þetta sko.
Loksis. Herðu, en við ætlum að tala við jólalög. Þú gafst út 2 frábæra jólablötur. Hvað orðið langt síðan í?
Það sko 2008 og hvað, 2012?
2008, já, og 2014.
Já, 14.
Geggjaðar plötur með svona alls konar lögum.
Já, takkjalega. Já, alls konar músík hérna, sko. Það eru country lög hérna, sérstaklega fyrir logana.
Já.
Og það er svo gaman að hafa, sko, jóla country.
Já, ég var útskýrða fyrir Sigga þegar við vorum út af Florida að hlusta country og Stefán fekti á lögum.
Já.
Bara eins og hérna hvert sem litið er, hérna hans alveg bara...
Líka í húsi, nákvæmlega.
Ég nefnilega...
Þetta bóstarlega bara lag sem að ég held að Logi hafi leitt mér að heyra.
Já, það svona.
Þannig að hann getur bara tekið þetta til sín, sko.
Já.
Ég mun gera
það. Á kassan.
Já, ég er nefnilega, ég stend mig að því að heyra stundum lög, svona sérstaklega sem er ekki kannski, bara ekki bresklög eða hvað hann er á Ítalíu, eitthvað að hugsa til Stefán, sko.
Já.
Bara, hann verður að gera þetta lag, hann verður að gera þetta lag.
Það er eitthvað í þessum, sko, já, það er svo sem maður getur fundið jól í öllum lögum, svo leiðis. Það er þetta merki heldur við skulum að hafa fundið þetta á sundlega bakka í en eitthvað var það, sko, það er eitthvað með ítölskulöðin sérstaklega, Björgvin náttúrulega hefur mastera þetta manna helst, sko.
Já,
það er eitthvað við þau, sko, og það er ég á mér eitt svona dulinn draum, ég er nú svona sagt frá því áður, en það var alveg yndislegt og við laðum nú að kvitta svolítið fyrir þetta. Með því að Nína eru þið ítalst jólalag.
Já.
Ef við ekki að segja, sko, ef við náum því, þá erum við einhvern veginn alveg komin á toppinn, sko.
Þá erum við búin að kolefnisjafna þetta mál, bara myndi ég að segja,
sko. Já, þá er það svo kvöldlega öfnun.
Verðum við ekki bara að setja einhvern ítala í málið? Það er nú hérna ítalskur maður sem hefur verið að gefa út músíka búin að búa hérna mjög lengi í, nú mann ekki hvað hann heiti núna.
Já,
Tinganelli, já. Setjum bara hann í málið, ha?
Ég held eins og að það er svolítið kaldfælislegt. Ég held að sé ekki sérstök svona menni fyrir jólamúsík á Ítalíu.
Nei, ég held nefnilega ekki, sko.
Nei. Ég held að þeir eru ekkert að vinna með það eitt mikið, sko.
Nei.
Já, ég get alveg trúa því að það er ekki uppgöft á allir þessi jólög sem voru bara að gera sem venni poplög. sko, þá náttúrulega þessi nefnilega jólalaga bara svolítið merkilega. Þú syngur hérna náttúrulega jólahjól bara, þú veist, þegar þú ert bara tvítugur eða eitthvað.
Já, 21 árs kannski eitthvað slis.
Já. Og hérna, svo söngstuleg reynda líka söng veiðamannsins sem að hérna, við finnum reyndar ekki, getum ekki spilað.
Já, það jólalaga?
Já, var það ekki jóla?
Ég ekki
viss.
En svo koma það.
Nei, sko, svo verið að fá að nefna eitt nefnilega. Svo söngstu Cat Stevens, Morning Has Broken.
Já.
Sem er bara, lifir alltaf sem jólalag hérna. Hvernig kom já, það til?
Já, það var löngu setna. Já, það var svo mikið löngu setna. Ég held að það var kannski í kringu 91, 23 og það var Þorvaldur Bjarni að gera jólablötu og málið er það að þetta lag er gamall sálmur. Þetta er ekki, held ég, eftir Cat Stevens. Þetta er byggjir bara gömlum í sálmi, sko.
Ok.
Og það er ekki allir sem að allt að sjá því, sko. Þannig þetta er upphaflega sálmur, sko.
Magnað, ég nefnilega þegar ég var í píanónámi þá hérna lagði ég ekki harta mér fyrir einhver jólatónleika að læra jólalag þannig ég rettaði mér með að taka Morning Has Broken og segja já, Stefán gerði nú þetta sem líður á jólum og rétt náði mér fyrir hótt til að klára önnuna
þannig, ég vil að segja það segjur, þetta er nú ekkit auðvelt lag að spila píanó það ansi byggjað svona fínum trillum í því
já,
það
var
nú gert vel í því að Þetta
segir eitthvað til um hæfileikana en þetta er bara Kristi Lóa Sálmur frá 1931
Já, ég held að það sé rétt sko.
Svo er líka tíð að þú hélst bara fína jólatónleika, nú ætlar að vera svona sko bara að gera halda jólatónleika með öðrum
Já, við verðum hérna núna fram að jólum á 50-dum og 50-dum og lögatum á Sjálandi með svona eins og það heitir á bandarísku Dinner Show og það er svona við erum svona vannmetið format svona á tónleikum sko þetta er svona bara lítill koncert svona kompakt koncert svo ég heldur að það maður sletta og bara fólk er bara að borða og njóta sko þetta er eitthvað sem að ég væri til í að upplega meira og geta farið í svona á svona sýningar sko
Þetta var, maður ekki sé þetta bara síðan á Hotel Ísland eða eitthvað, það búið að vera að Óli Lutt er búin að vera með þetta hérna og hvað þetta heitir hérna?
Já, það var kannski, já, mörguleiti ekki á svipað, kannski meira og stærra í sniðum þá, þetta er svona lítill bara konsert hjá okkur, sko.
Já, og hverjir eru með þér?
Við erum þarna bara þú á sviðinu, ég og Klara Elíasdóttir og sem að gerði nú garðið fræðan með Nylon flokkum uppalegar, en hún er alveg... ferlega fín sönguna og er svo á mikill upplið og hefur verið að senda frá sér lögum og undarfæri og bjóðum náttúrulega lengi vel vestra og svo er Þóri náttúrulega Úlfarsson undrabarnið ógulega með okkur og píðan og svona í sérum all teknimálinn sko
Og þið syngir bara svona ykkar lög og bara svona
allt mjög Já, ég syng svona úrvala af því svona sem ég hef sendt fram mér og hún svona syngur eitt og annað með mér og náttúrulega einn líka Þetta er bara mjög skemmtilegt sko
Þetta lögum var alls ekki illa. Matur og jólatónlist, þetta er sko hvað þrisvar í viku, bara sjálfundur?
Já, þetta er það fyrst að lögum þetta.
Frábært.
Í sjálfandi, þessum frábærasta.
Já.
Þurfum við ekki að fara, Lói?
Við þurfum að fara. Það er bara, þetta er staður í rekstri og við þurfum að vera þarna. Ég held að það sé mjög góð pæling.
Já,
en þú ert ekkert að spá í að henda í eina jólablötu kannski eitthvað tíman svona?
Ég veit það ekki, sko, ég gerði nú uppalega þessar fyrstu jólablötu mína bara sem að, já, ég sög að maður jóla sín tíma og svo kom ég ekki nálægt jólamúsið mjög lengi, þetta var svo mikið spilað og svona, þetta var eiginlega allt og dóminandi, sko. Svo svona þegar ég var sjálfur faðir og svona og komin í barnaði upp, þetta, svona, þá fann maður einhvern veginn jólin koma til manns aftur og þá fann ég einhvern veginn hjá með þörfu að búa til einhverja jólamúsið. En það var nú ekki eins og það fyrir 5-6 ári setna sem ég svona setti fyrstu jólatónleikana á sveið, sko.
Já.
Og þá svona, ég fann að ég hafði mjög gaman að því og ég svona var búin að finna þrýsting frá fólki sem að kunni að meta þessu plötu, fyrstu jólablötuna, sem við meðal annars löðum drögað á Florida.
Sundlega.
Og svo þegar ég komin að sveið og svona komin í gang með tónleikana, þá fyrir ég að finna því að það var ekki gaman að hafa eins fleiri lög, sko.
Já.
Til þess að flytja og það er eiginlega þess vegna sem við gerum setni plötuna. Ja. Það er aldrei að vita hvað verður, kannski gerum að eitthvað meira, setna meira.
Við setjum þrýsting á því hér með því að þetta eru alveg að sko afbrastplötur og ég hlusta að báðara fyrir jól, sko.
Og líka, finnst mér líka, því að tala um hvernig jólin komið til þín sem sko bara fjölskylduföður að taka kannski dúett með stráknum.
Hann er að gera það.
Við erum reyndar búin að gera
það. Hann gerði
það. Reyndar ekki duett, hann söng eitt lag og setti plötunni.
Ég sko, já, var ekki því, hérna, hvað, nú þarf ég að finna þetta lag. Þetta var spænskur slagari, hérna, sem ég gerði saman.
Já, nei, þú ert kannski að rugla saman, Jón Jónsson.
Jón Jónsson tók hann að jólin, lag sem fest, ekki spila það, það festist í hausnum.
Jólin!
Já, nei, ekki spila þetta.
Það er að komið, þetta var það.
Vetrarnótt, þetta var bara syngur.
Já, það er rétt, alveg rétt, já. Það var ekki á jólaflötinu, þetta var svona, já, við getum sagt þetta sem vetrarlag, frekar.
Já, það er nefnilega frábærlega líka.
Já, það er mjög flottlega.
Okkur mun ekki endast átturinn, mér langar bara að spila allir þessi lög.
Já,
já, já, já.
En þú mátt spila eitt jólalag með Stefánuna.
Ok.
Og kannski mætum við á Sjálandið, Stefán.
Aldrei að vita,
gott að er ég þér, kom ekki að vel.
Takk sömulegis.
Ok, það er geggjast, þetta er sem sagt Björgvin Halldórsson og Stefán Hilmarsson, æsku minnur á jól. Mm. Svo verð ég að taka eitt út hérna aðeins,
okay.
Sem er klárlega ítalslag, þú heyrið það.
Já.
Ítalska sandið. Þetta er sem sagt Helgi Björnsson með Stebba Hilmars. Njótum þess á meðan er. Þetta er alveg frábært lag. Og svo.
Láðum koma jól. Ítals 90s lag
Eina ferðin en Alltaf sama sagan orðin alltaf seip Ég verð að flýta mér Hún á skilið gjöf Sem engri lík
Og heyrir þetta
Það komið annars með þessu kvöld
Og sko, talandum einhvern veginn að vilja láta hérna Stefán syngja eitthvað lag
Já.
Það var ég á ferðalagi Ítalíu sumar 2016
Já.
Og ég fór bara hérna í spjallið okkur á Facebook og skrollaði og fann hérna þegar ég sendi á hann hérna lag og ég ætla leiðan að heyra þér Ímyndaði Stefán Hilmarsson og Eyva að flytja þetta lag
Ekki Birgstein
Nei, þetta er alveg, þetta eru svona tveir Þetta eru tveir hérna, þú veist Mér þurfum að nú gerði ég eitthvað tóma vill Þetta er svona klassíst myndband sem er alltaf langt Þetta er hérna, ok Þetta er alltaf Voðalega Sko, þetta er svona myndband
Hafa
Og ég gef henni eitt hring Eitthvað, þú veist Heyrur því?
Jú
Þetta var sem sumar smellurinn á Ítalíu
Jólin koma í
desember
og ég vona að ég losna vanskilaská
Já, þetta getur við.
Hann
er ekki
búin
að gera þetta
þá.
Ég sent
hann
um þetta 2016.
Já, er það búin að sína það?
Já, svaraði þig. Það var
að
grýta. Það var að grýta.
Í 5 ár.
Takk fyrir sendinguna, flott lag, góð kveðja. Svaraðan.
Já, þetta er bæling.
Já.
En við erum búin að spila jóladagsins.
Já, það er semst með Stefán Hilmarssyni.
Og svo endum við á jóla, ef við erum komin nýtt lokalag.
Já, það er jólin allstaðar.
Já, það er við eigandi fyrir okkur.
Já, en nú fer að líða því að við fáum til okkar hinn eina sanna rannsóknarmann.
Já.
Tilraunarstofumann.
Já.
Við erum að fara í græju rannsóknarstofuna hér eftir smástund.
Það er það sem við gerum bara satt. Hvað ertu að gera núna?
Sko,
dettur út bara þegar maður að tala
við því. Já, því að við erum bara að tala svo mikið, þá þarf ég að laga hérna lokkin. Það sem að allar auðlýsingarnar og lögin og stefin eru, honum er raðað upp eftir því hvernig þátturinn á að vera.
Já.
En ég þarf alltaf að breyta honum, því að þessi þáttur er aldrei Logi Bergmann eins og hann á að vera, vegna þess að þú hefur ekki hugmynd um hvernig playlistin er, hvernig klukkurnar eru, hvernig loggurinn er, eða neitt. Þú bara mætir þetta 4:55 og svo bara og bara akkur eru að spila svona mikið af músík. Og ég þarf alltaf að vera að breyta og laga og græja af því þú veist aldrei nokkur skapaðan hlut.
En akkur breytir ekki bara þættinum fyrirfram, þú veist þetta verður alltaf svona.
Já, ég veit aldrei hvernig það. Svo erum við stundum þreyttir og þá sestu hérna út í hotn, setu fætur upp á borð og ekki bara að taka tvölega núna þannig að maður veit aldrei hvaða stillingu maður færa á þér fyrir nú kemur þetta 3:54
hvernig að talað mig
Herru, þú ert afmæli
þetta fyrir kjöður það var ótrúlega að ég sé ekki einhleipur
já, hún er sér vel giftur í þokkamót bara eitt svo best giftasti sem að það ekki á Íslandi
kvæntur
best kvænti á Íslandi, af því ég veit að konaðin sem vart kvæntur hún er mikið að leiðrétta fólk og fer mjög töðnana þegar maður tala vitlust
Hækkaði í gleðinni
K100
Góðan
Góðir hlustendur, hann er kominn með stóra tilraunaglasið sitt, stút fullt af göróttum drykk. Hann ætlar að skyggnast inn í framtíðina, í tækni og vísindum. Hver er hann? Jú, hann er græju vísindamaður Loga og Sigga, sem kemur úr smáþorpinu Elko, nyrst í Noregi. Þetta er græju rannsóknastofa Loga og Sigga.
Er hann að drekka á tilraunaglasið?
Já,
já bara þamba
hann er bara þamba
það getur ekki verið hótt hann er bara þamba er þið valið velkomin sko nú erum langan bara að byrja á því að spyrja hvað er mamma þinn átt að kaupa handa mér í sko í afmælisgjöf
þess má geta sem þetta mamma hans er Svanhildur Hólm sem er ein konu að loga og hérna
svona,
þetta er fjölskyldu þáttur bara þess að það er tveir það er búin að vera þrír gestir í þessum þætti og tveir eru í fjölskyldinni
þetta er eins og þeir eru að stafna bankareikning og þá þurfti ég alltaf að svara hvort ég væri með einhver pólitísk tengsl fjölskyldunar þetta þarf alltaf að taka svona hluti fram
já,
sko, það er góð spurning ég myndi segja ábygglega 75 tómi Samsung framtæki
já
Nei, einmitt, það væri eða rosa gaman, sko.
Já.
En við ætlum að tala um jólablaðið.
Já.
Jólablaðið elko kom út í gær.
Þetta er eitthvað kom út svona risastórt jólablaðið.
Þetta er alveg doðurandur, sko. Já. Þetta er stærsta jólablaðið sem við nokkuð tíma gefið út. Já. Og við fórum í samstarf með Uno AR sem íslenskt frumkvöðlafyrirtæki.
Já.
Til þess að gera blaðið svona aðeins meira en bara blað og það er svolítið mikið það sem Elko stendur fyrir er okkur að allir fá að njóta alveg geggjara tækni
Já, ég veit að við vinnum á dagblaði
Já.
En prentið nú kannski ekki alveg framtíðin ég held að allir séu sammála það En þú veist ekki framtíðin
En
hvernig eru þið að gera prentið að framtíðin
Við erum að setja netið inn í blaði
Sko, nú er ég hérna með þetta Nú erum að taka niður þetta ég, hérna, ég beini sem símanum á myndin af okkar Efu, okkar
já.
Þetta á kemur
Já,
þá byrja bara myndin að tala
það
var svona Harry Potter
blað var þetta ekki bara geggja líka fyrir dagblað að gera svona svo kemur bara frétta mig Logi Bergmann myndi bara poppa upp í síma
ok, klikku hugmynd hvað ef að þið væri með viðtölun akkurat skrifu niður
já.
En síðan væri bara hægt að horfa viðtölu líka
já.
Bara hendur þú hendur þú til kosmosum sko
ekki það er mjög gaman að lesa blöð hvort sem dagblöð eða svona eins og alkoblöð
algjörlega en hvað ef þú ætlar að fara í sturtu og náir ekki að klára að lesa Tengur bara blúttáttalunum og hlusta bara.
Já. Eins og ég með sónusáttalunum
og klósetti. Þetta er að þetta er klikkaði.
Þetta er, sko, mér sem er gaman. Muniði í gamla daga, nei, þið, kannski ekki logi, en Siggi, þú manst öruglega þegar að...
Ég man ekki meira hann.
Já. En þú varst ekki krakkja sama tíma við.
Þetta er, þú varst kannski... Fættur fyrir tíma pappír, sko.
Já,
en...
já hvernig það var ekki búið.
Ég man þau fundum við pappír.
Hvað heldur þetta hérna sem fann upp brendið?
Gutenberg.
Gutenberg, já,
var ekki búið. Hann var í réttdómennir.
Já, já, næstu fyrir sér. Gutenberg, hann var í réttdómenn þér.
Já, hann var í réttdómenn. Hann var þetta tveimur árum eldir.
Ég man allavega alveg geðvættilegti þegar að maður var ógeðslega spenntur fyrir jólunum þegar það kom svona leikfangablöðin lúin
eða
bókablöðin
og geisladiskar
plötutíðindi og maður gat svona krossa við skilur já mamma mér langar í þetta
jólagjöf
og þetta er svona þannig fílingur við erum með fullt af skemmtunum vörum við erum búin að kaplaskipta þessu skilur bara fyrir útivistakappan eða fyrir batnið eða fyrir leikjaspilandan og þá erum við bara búin að flokka vörurnar þannig að þú getur bara rétt akkurat útivista eiginmann eða konuna þina og bara, þú veist, hérna, elska mín skoðaðu hvort þú finnir eitthvað fín settu hringutunum það,
hérna
auðveldaði mig lífið
hérna verður appúlmegin í lífinu opna,
já.
Hérna eru sjónaukar já.
Fyrst, það, þetta eru 100 síður þetta er akkurat
hérna Samsung símarnir alveg
já.
Hægri vinstri
já. Það flipp eins og við
það er nefnilega, sko, ég er mér hrifin að þessu út af því að Það er gaman að skoða græjur. Það er ógíslega gaman að skoða þær. Og sérstaklega þegar maður rekst á eitthvað nýtt.
Já, ég var til dæmis að rekast á eitt hérna í þessu blaði.
Já,
af því það er mjög gaman að lesa þetta blað. Slakaðu á eftir langan vinnudag. Flow Life fótanutæki.
Ok, ég prófaði þetta í síðustu viku.
Já.
þetta er bara eitthvað rugl, sko.
Þetta, verði ég eiga svona?
Þetta er ógæðslega gott stöf, sko. Kjarnin í þessu er, sko, ég er ábyggla að fara að selja þetta vitlaust, sko, en það er endurheimt, þetta er alvöru nutgræja.
Það er endurheimt.
Auka blóðflæði í fótunum, eftir akkurat langan dag, þú ert búin að standa til daginn, eða þú ert að fara í gólfi, þú ert að labba eða whatever, og síðan er þetta bara svona alvöru þrýsti, loftþrýsti nut.
Er jólagjöfin komin fyrir fólk?
Þetta er ógæðslega skemmtilegt og ég sko,
fór í... Þau hlusta aldrei á hana þátt
að þetta er komin nóg.
Nei, bara löngu áður kannski.
Já, ég ná tilkynningalestinu.
Já, já.
Ég vonu það alveg hana. Tæki sem að nuttar, faðmar, sko, og faðmar, og vermir fætur, þrjú kerfi og hægt að stilla styrk, hendugt fyrir íþróttafólk og alla sem að stunda mikið, hérna, við, standa mikið við vinnu.
Já, ég akkurat, ég fór í hæstu stillinguna þessu,
já.
Og ég hefði þurft að vinna mig upp, sko. Já. Það er bara þannig.
Er það?
Já, en akkurat, þetta sko, það er margt að finna í þessu blaði, það er eitthvað fyrir alla og hægt að finna fullt af nýjum hlutum og síðan er líka hægt að beina myndavélinni að sem sagt, Sigga maskottinu í Elko og þá rís hann upp og fer að segja einhverja fynda brandara og er svona með ykkur að lesa blaði
það er semst ekki ég heldur þarna hvað
er
hann háa röddina á maður?
Það er þetta mjög fyndir
það er fyndnar
í stundum í töðunum
ég er nefnilega, ég kalla hann alltaf fyndna Sigga og síðan týpar Sigga
já, hann er mjög fyndin, mjög veist að það er mjög vel henn en hann verið tauga þarna
Sigga já, það er þetta En þú veist að það er ekki tannig fyrirgeðus ekki
Bara fyrir ekki móka
Var þið ég dottinn í þetta blad Er þetta komið bara í nátt betri heimili
Já, bara öll sem að afþakka ekki fjölpóst
Já, ég afþakka til dæmis fjölpóst
Ég geri það líka
Af hverju gerir það?
Að ég nenn ekki
Ég var bara skrýtni
Ég veit að ég sæki ekki að bækninginni Ég var búin að fá svona 400 pizza hött afsláttamiða og ég sagði bara stopp
En hvenær vill maður ekki pizza hött afsláttamiða Veit þið sem hvað ég gerði, að því að ég bý svona á stað í borginni sem er, þú veist, það er traffík af fólki.
Hverju skötu?
Já. Og hérna, það var búið að taka, sem það var nátt allir með græna með hann, ef ég ekki fjölpost, þá einhver brandarakall búin að fara og taka alla línuðina af. Og núna allt stúmt fullt að rústposti.
Það svolítið fyndist.
Þannig kannski áttu þetta í lúfum.
Já, hún tekkar á eftir.
En er þetta ekki líka á netinu bara?
Þetta er á netinu líka. En það er akkurat, mér finnst pínu jóla að fletta í, fletta í blaðinu.
Sko, hvað ég vona fóreldrar mínir sér ekki að hlusta? Ég vona að finna jólagjöfuna.
En fyrir akkurat þá sem að, hérna, eru kannski að þekka fjölpost og langar að kíkja blaðið, þá erum við líka að drefa við verslunum okkar og sem minni ég bara það líka akkurat að við erum með skilafrest til 31. janúar þannig að ef að jólagjöfin hittir ekki mark, þá er ekkert mál skilinni
Dásanlegt Valur Hólm, takk kærlega fyrir komin að það er alltaf gana það er það að taka lengri tíma og nennir að taka saman næst svona
70 hluti fyrir
það er svona bara hvað er að gefa foreldrum
já, hvað er að gefa foreldrum fólki svona milli 60 og 9 bara 60 plus
já, 60 plus
hvað á 60 plus að fá í jólagjöf ömmur og mömmur þessa land
já, ég græja það
og afar og
alls ekki 55 plus þetta 60 plus
já, akkurat þá ertu komin enn aftur svo
60 plus þú getur farið að kaupa þér hérna saga cruise ships eitthvað herðu Og félaga eldriborgara
Það er bara 12 ári
það sko Nei, það er 5 ári félaga eldriborgara Þú getur skráði eftir 60 í félaga eldriborgara
Þú getur skráði? Já Þú getur skráði?
Þú getur farið að kera því föndur Til að hafa loksins í hvað að gera
dag En ég að spá í að mæta á morgun, er ekki viss?
Jókan Hansen ætlar að koma til okkar á morgun
Já,
og fleiri Hann
kóktel.
Ætlar að koma í kóktelin
Hann hatar ekki,
Takk fyrir
Takk fyrir alltaf gaman
Æru, elskan
Elsa,
takk fyrir kjöfuna Takk fyrir daginn og til hamingju með daginn Hafðu nú gott í kvöld
Já,
með fjölskyldinni Já,
við erum vona að ég fá eina óvænta jólagjöf í kvöld Það ég vona að dvinn tjálsí
Á, ég svo er að tala með eitthvað allt annað Takk fyrir
Já,